Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 19 septembrie. La microfoane Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi un început de săptămână cu ploi serioase, dar temperaturi încă plăcute, între 20 și 23 de grade.
Marți sunt așteptate cele mai serioase averse și tot de marți se anunță o scădere bruscă de temperatură, sub 10 grade noaptea și între 13 și 18 grade în timpul zilei. Toamna se instalează.
Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, Camera Inferioară a Parlamentului Federal, s-au încheiat, dar practic nimeni nu crede că aceste alegeri vor schimba ceva în plan politic în Federația Rusă. Liliana, vom discuta subiectul în această dimineață.
Da, Iulian, vom vorbi despre alegerile de ieri din Rusia, niște alegeri liniștite și lipsite de conținut, așa cum au fost caracterizate în analizele internaționale. Invitatul nostru matinal este Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Republica Moldova. Iar tu, Iulian, ce subiect abordezi azi în rubrica Realitatea cu Amănuntul?
Vorbesc, evident, despre altceva, despre un soi de comportament urât care poate fi întâlnit în toate parcelele sociale.
După tableta lui Iulian Ciocan, din partea a doua ediției, vă așteaptă și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre jurnalismul involuntar și sursele anonime.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europa Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Andrei Năstase a devenit al patrulea candidat prezidențial înregistrat. Partidul Puterii Rusia Unită a câștigat detașat noile alegeri parlamentare ruse. Poliția de la New York a arestat 5 persoane în legătură cu explozia de sâmbătă. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a înregistrat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Liderul platformei Demnitate și Adevăr este al patrulea candidat înregistrat, dar primul din opoziție. Pe primele locuri în buletinul de vot se vor afla politicienii de la putere Marian Lupu, Mihai Ghimpu și Iurie Leancă. Primii doi fac parte din coaliția de guvernare, iar Leancă a semnat cu ei vara aceasta un parteneriat. CEC l-a înregistrat pe Năstase în zi de duminică, după ce acesta protestase față de înregistrarea lui Lupu, tot într-o zi de odihnă. În Federația Rusă, Partidul Puterii Rusia Unită este pe cale să câștige din nou o majoritate constituțională în Duma de Stat, în urma alegerilor parlamentare de duminică, organizate în premieră după un sistem mixt. La numărarea 70% din voturi, Rusia Unită avea peste 300 din cele 450 de locuri în Dumă, conducând detașat atât pe listele de partid cât și în circumscripțiile uninominale. În Duma de Stat sunt pe cale să mai intre doar alte trei partide care au făcut parte și din vechea Dumă și care au sprijinit politicile Kremlinului, anume Partidul Comunist, Partidul Liberal Democrat și Partidul Rusia Justă, dar credibilitatea alegerilor ruse este afectată de prezența mică la vot și relatările despre numeroase încălcări. Liderul transnistrian Evgeni Șefciuc și soția sa Nina Ștanski, care a fost ministră de externe în guvernul secesionist de la Tiraspol, au votat duminică în alegerile parlamentare ruse. Ștanski a postat pe pagina sa de Facebook fotografii cu ea, Șefciuc și fiica lor la o secție de votare din stânga Nistrului. Autoritățile ruse au deschis 22 de secții de votare pentru cetățenii ruși din regiunea transnistriană, în ciuda obiecțiilor Chișinăului. La Kiev au avut loc ciocniri între poliție și demonstranții de dreapta care protestau la ambasada Rusiei, unde a fost deschisă o secție de votare pentru alegerile parlamentare ruse. Liderul Partidului Naționalist Svoboda, Ihor Miroșnicenko, a spus că Ucraina nu trebuie să permită unui stat inamic și agresor să organizeze alegeri ilegale pe teritoriul său. El s-a referit la faptul că în premieră au avut loc alegeri ruse și în Crimea, anexată de Rusia în 2014. În urma altercației cu poliția a fost reținut un protestatar la Kiev. Ciocnirea asemănătoare a avut loc și lângă consulatul rus de la Odessa. Și presa americană relatează că autoritățile au reținut 5 persoane în legătură cu explozia de sâmbătă de la New York, în care au fost răniți 29 de oameni. Anchetatorii își continuă investigațiile pentru a stabili autorii și motivele exploziei. Bomba artizanală a fost detonată în cartierul Chelsea, iar o altă bombă neexplodată a fost găsită la câteva străzi distanță. Autoritățile mai încearcă să vadă dacă există vreo legătură cu o explozie produsă în vecinătate, în New Jersey, în aceeași zi. Primarul New Yorkului a spus că explozia a fost un act intenționat, dar autoritățile au precizat că nu există deocamdată indicii ale vreunei legături cu terorismul internațional.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Republica Moldova. Domnule Juc, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața, cu plăcere.
Domnule Juc, de ce în analizele independente asupra alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei, Camera Inferioară a Parlamentului Federal, se arată că, practic, nimic nu se va schimba din punct de vedere politic în Rusia după aceste alegeri?
Rezultatele preliminare ale alegerilor denotă că practic nimic nu se va schimba, deoarece sunt prezente aceleși 4 partide. În așa fel se asigură continuitatea din punct de vedere practic, dar din punct de vedere strategic nu se vor opera reformele necesare. Partidul Rusia Unită a câștigat în special datorită circumscripțiilor uninominale, ca și Partidul Liberal Democrat, datorită carismei lui Vladimir Jirinovski, care a promovat o politică abilă, țintând asupra ura patriotismului post-Crimeea și sancțiunilor impuse Federației Ruse. Din contra, Partidul Comuniștilor și-a pierdut din numărul de electori, fapt care denotă că liderul acestei partide este prea bătrân și nu mai poate opera schimbări, iar Partidul Rusia Justă nu mai a beneficiat de susținere din partea Rusiei Unite, dat fiind că în 2011 se spunea, dacă nu votați pentru Rusia Unită, votați pentru Rusia Justă. În plus, frecvența mică la participarea mică la urnele de vot demonstrează că cetățenii din Federația Rusă practic nu doresc schimbarea. Ei nu pun problemele economice pe seama oamenilor politici și fiecare încearcă să-și rezolve problemele sale cum poate. În acest sens, nu ne așteptăm la nimic nou, dat fiind că Partidul Rusia Unită va continua să conducă în aceeași albi, va opera aceleași strategii și aceleași tactici.
Am văzut totuși analiști locali ruși, acum mă refer la ei, care zic că ar putea urma o schimbare în configurația cabinetului de miniștri.
Sigur că principala așteptare a tuturor este dacă premierul Dmitri Medvedev va fi în continuare, își va păstra funcția sau poate va fi ridicat la funcția de președinte a Dumii de Stat în locul lui Serghei Narîșkin și în asemenea măsură poate să încerca să se opereze ceva privind blocul economic. Dat fiind că Rusia fiind un regim semiparlamentar, blocul economic ține mai mult de funcțiile cabinetului de miniștri. Iată, aceasta, cred eu, în opinia mea, este principala așteptare și principala surpriză, dacă va avea loc, privind rezultatele alegerilor.
Domnul Juc, în 2011, la un scrutin similar, se părea totuși că exista în societatea rusă un spirit protestatar. Ce s-a întâmplat cu acest spirit timp de 5 ani?
Spiritul protestatar din Federația Rusă atunci se părea, dar care a fost canalizat spre Partidul Rusia Justă, care a obținut la scrutinul precedent mai mult de 13%. La moment, acest spirit practic s-a manifestat altfel, prin prezența redusă la urnele de vot, în special din cele două megapolisuri. Rezultatul de circa 40% de prezență este asigurat de către periferii, de către Karachaeva, Cherkesia, Cecenia, Tuva, pe când Moscova și mai ales la Sankt Petersburg, prezența este redusă. Și atunci oamenii au protestat nu prin prezența la urnele de vot, ci prin lipsa acestei prezențe. Iar partidele care se asociază cu schimbarea, cu orientările democratice, partidul Iabloco și partidul Parnas, adică a Libertății Populare, au înregistrat un scor modest, în special ultimul, fapt care denotă că opoziția în Federația Rusă practic este inexistentă, poate și din cauza culturii politice participative nedezvoltate. Rusia practic n-a fost un stat democratic decât în perioada iarna-vara anului 1917 și 1990-1993 până la incidentele din octombrie 93. În restul, oamenii mai degrabă preferă să voteze cu puterea, pentru că puterea este asociată cu stabilitatea.
Aș vrea acum să atragem atenția asupra unui detaliu care mi se pare important. În legea electorală a Rusiei a apărut înainte de aceste alegeri o noutate. Din 450 de locuri în Duma, 225, adică jumătate, vor fi acordate pe liste de partid, alte 225 în baza circumscripțiilor uninominale. În condițiile în care este aproape sigur că reprezentanții partidului de guvernământ și apropiații lui Putin vor fi declarați câștigători, se crede că marea majoritate a parlamentarilor aleși pe circumscripții se vor alătura la Rusia Unită și, iată, Rusia Unită va fi din nou cea mai mare formațiune politică din Duma. Nu vă creează nicio analogie acest fapt cu situația din Moldova, unde, avându-se în vedere că Partidul Democrat, care domină coaliția de guvernare, și-a exprimat anterior această intenție de a schimba sistemul electoral pe un nou mixt, adică pe ceva similar cu...
Sistemul mixt a mai funcționat în Federația Rusă până în 2003, apoi a fost exclus ca să se revină din nou, motivându-se că oamenii din teritoriu ar trebui să aibă posibilitatea ca să candideze pe circumscripțiile uninominale. Desigur că în condițiile când în Federația Rusă toate funcțiile sunt numite de către președinte sau de către partidul de guvernământ, acest fapt și a asigurat un scor destul de bun partidului Rusia Unită, dat fiind că pe listele de partide au obținut nu mai mult de 44-45% cu o ușoară scădere. Dar având dat fiind că controlează toate pârghiile puterii de stat, și-a asigurat o mare prezență prin circumscripțiile uninominale. Dacă în Republica Moldova se va schimba sistemul din proporțional în mixt, eu n-aș exclude că se va repeta aceeași situație, pentru că în special în teritoriu și rezultatele alegerilor locale și evoluția lor demonstrează acest fapt, oamenii se asociază cu puterea, încercând ca să dobândească ceva mai mult decât s-ar putea pentru a promova interesele teritoriale. Oamenii sunt aleși în teritoriu și deci ei au interes ca să rezolve problemele teritoriului. Prin urmare, eu cred că ar putea să se repete și în Republica Moldova, deși sistemul mixt imprimă sentimentul unei concurențe, în special a oamenilor din teritoriu, și poate pentru Republica Moldova la moment ar fi mult mai bun un sistem mixt decât un sistem proporțional stabilit într-o 1993.
Să vorbim acum despre posibile schimbări în Moldova, urmarea rezultatelor scrutinului rus în Moldova, unde există partide foarte legate de Rusia, dar această legătură de obicei are loc prin anumite entități politice. Iată, de exemplu, PSRM-ul lui Igor Dodon are o legătură așa mai strânsă cu Spravedliva Rosia a lui Serghei Mironov. Ar putea cumva influența rezultatul acestui partid la alegeri relația socialiștilor moldoveni cu ei?
Eu consider că în relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova practic nu se va schimba nimic, pentru că blocul de politică externă revine președintelui, iar președintele și-a expus președintelui Vladimir Putin, iar acesta și-a expus foarte franc poziția. Cât despre relațiile la nivel de partid, eu nu consider că se va schimba ceva, dat fiind că Partidul Spravedlive sau Rusia Justă susține deschis Partidul Socialistilor, însă acest fapt nu înseamnă că Partidul Socialistilor ar putea să beneficieze și să transforme în capital politic acest rezultat. Partidul Socialistilor este susținut deschis de către Rusia Justă, mai pot fi numite și alte partide care pretind că sunt susținute, dacă nu de un partid, de anumite autorități din Federația Rusă, dar la moment cred eu că nimic nu poate să se schimbe în relațiile pe această filieră.
Cum suna titlul unui comentariu pe care l-am văzut recent pe Deutsche Welle, Kremlinul controlează totul în Rusia.
Sigur că președintele în Federația Rusă este unul cu o carismă mare, este o figură autoritară, anume un asemenea tip de lider preferă cetățenii din Federația Rusă, care controlează totul și toate. Iar primul ministru mai mult face, n-aș spune că face figurații, dar este o persoană supusă totalmente președinției. Dar vreau să subliniez că în condițiile unui regim semiprezidențial, anume rolul determinant revine președintelui și mai puțin primului ministru. Aceeași situație vedem, dacă doriți, în Franța, de asemenea fiind un regim semiprezidențial.
Și ultima întrebare, domnule Juche, ține de o altă poveste, dar care tot are legătură cu Rusia, care iată s-a văzut parcă nevoită să preia în 2017 președinția rotativă a Comunității Statelor Independente, pe scurt CSI, în locul Moldovei, care a refuzat, deși a fost la rând în ordinea alfabetică. Chișinăul a invocat motive financiare, dar și perioada electorală care se va suprapune cu această președinție. Ce semne acesta, se întreabă unii?
Republica Moldova nu mai mizează pe o participare solidă în cadrul Comunității Statelor Independente, mai ales că nu au dat rezultatele scontate. Acele obiective care și le-a pus Republica Moldova într-o 1991, semnând documentele de la Almaty, practic nu s-au soldat cu rezultatele scontate. Mai degrabă, Republica Moldova mizează în relațiile cu statele comunității pe dimensiunea bilaterală decât pe cea multilaterală, și acest fapt demonstrează că interesul față de vectorul estic este unul mic.
M-ar interesa totuși din perspectiva Rusiei cum poate fi privit acest.
Federația Rusă privește Republica Moldova în funcție de preferințele președintelui sau de unele situații. Dacă dorește, impune anumite sancțiuni, anumite tarife, dacă nu impune. Federația Rusă nu consideră Republica Moldova un element foarte important în politica sa externă, ba chiar consider că nici Ucraina nu contează atât de mult cât ar dori. Pentru Federația Rusă, la moment, contează un conflict global cu Statele Unite pentru reconfigurarea modelului de ordine mondială. Republica Moldova se află la periferiile interesei Federației Rusă, dar din când în când aceasta este pedepsită, pentru că nu se supune, spre exemplu, cum Armenia sau Kârgâzstan, acelor preferințe pe care le are din punct de vedere geopolitic și geoeconomic. Federația Rusă, dacă a dorit, a inaugurat în regiunea de est a Republicii Moldova 22 de birouri de vot, iar în restul teritoriului numai 4, demonstrând că totuși susține acele forțe care se pronunță împotriva unificării Republicii Moldova.
Domnul Victor Juc, vicedirector al Institutului de Cercetări Politice al Academiei de Științe din Republica Moldova, a fost invitatul nostru matinal de astăzi. Pentru ce îi mulțumim, interviul pe care tocmai l-ați ascultat va fi plasat la încheierea emisiunii noastre pe site-ul nostru de internet europalibera.org. 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, jurnal de corespondent din Bruxelles și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Liderul platformei Demnitate și Adevăr este al patrulea candidat înregistrat, dar primul din partea opoziției. În Federația Rusă, Partidul Puterii Rusia Unită este pe cale să câștige din nou o majoritate constituțională în Duma de Stat în urma alegerilor parlamentare de duminică. La numărarea a 70% din voturi, Rusia Unită avea peste 300 din cele 450 de locuri în Duma. În Duma de Stat sunt pe cale să mai intre doar alte trei partide care au făcut parte și din vechea Dumă și care au sprijinit politicile Kremlinului. Dar credibilitatea alegerilor ruse este afectată de prezența mică la vot și relatările despre numeroase încălcări. Liderul transnistrian Evgeni Șevciuc și soția sa Nina Ștanski, care a fost ministră de externe în guvernul secesionist de la Tiraspol, au votat duminică în alegerile parlamentare ruse. Autoritățile ruse au deschis 22 de secții de votare pentru cetățenii ruși din regiunea transnistriană, în ciuda obiecțiilor Chișinăului. La Kiev au avut loc ciocniri între poliție și demonstranți de dreapta care protestau la ambasada Rusiei, unde a fost deschisă o secție de votare pentru alegerile parlamentare ruse. În premieră au avut loc alegeri ruse și pe teritoriul Crimeei anexate de Rusia în 2014. Ciocniri asemănătoare au avut loc și la consulatul rus de la Odessa. Și presa americană relatează că autoritățile au reținut 5 persoane în legătură cu explozia de sâmbătă de la New York, în care au fost răniți 29 de oameni. Primarul New Yorkului a spus că explozia a fost un act intenționat, dar autoritățile au precizat că nu există deocamdată indicii ale vreunei legături cu terorismul internațional.
Mulțumim, Alexandru, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. În ediția electronică a Ziarului de Gard apare un articol intitulat Cum s-a votat la Tiraspol, nouă componență a Dumei de Stat din Federația Rusă. Reporterii de la această publicație au mers duminică la Tiraspol și au vizitat câteva secții de votare din cele 9 deschise în oraș și relatează că în preajma acestora se aflau ieri mai mulți militari echipați cu vești antiglonți care încurajau oamenii să meargă la vot și îi conduceau pe bătrâni interior secțiilor. Fotografierea în incinta a secțiilor de votare a fost interzisă, ca și în preajma lor. În articol se amintește că în perioada campaniei electorale pentru Duma Rusă, localitățile din regiunea transnistreană au fost împânzite de publicitatea electorală, presa locală a îndemnat locuitorii să meargă la vot, iar autoritățile din regiune au organizat mai multe evenimente sub genericul Împreună cu Rusia. Victor Ciobanu continuă în Ziarul Național seria de articole despre candidații la prezidențialele moldovenești. De această dată, protagonist este Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal. Lansarea acestuia în campania prezidențială pare doar la prima vedere lipsită de sens, scrie Ciobanu. Neavând practic șanse de accede în turul 2 al scrutinului cu un rating infim, Mihai Ghimpu va fi folosit în campanie pe post de spoiler ordinar, rolul lui fiind de a ataca candidații antisistem și de pe centru-dreapta pentru a le sustrage câteva procente de voturi, dar și pe candidatul PSRM Igor Dodon în disputa virtuală geopolitică, este de părere Victor Ciobanu. După ce emoțiile provocate de o declarație considerată a fi anti-unionistă a lui James Petit, ambasadorul SUA la Chișinău, s-au stins, Nicolae Negru vine în Ziarul Național cu o explicație la rece acestea. Întrebarea sa este de ce mișcarea unionistă nu a deranjat Washingtonul până acum, iar acum pare să deranjeze. Răspunsul lui e că se întâmplă din cauza că unioniștii ar fi renunțat la Transnistria. Transnistria pentru a grăbi reunificarea Republicii Moldova cu România. Negru crede că, dezicându-se de Transnistria, unioniștii îi pun în dificultate pe americani și pe europeni care nu vor ști ce să facă cu enclava rusească din coasta Ucrainei și a Uniunii Europene, aproape de gurile Dunării, dacă aceasta va fi desprinsă de Republica Moldova. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă las să găsiți în presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În societatea moldovenească, bădărănia are un loc de cinste. Lucrul acesta ar putea să-i mire nițel pe cei care din copilărie au îngurgitat povești despre bunătatea moldovenilor. Dar adevărul e că aici e un fief al bădărăniei. Altfel nici nu poate fi, într-o țară în care corupția și mișmașurile de tot soiul calcă în picioare legislația, într-o țară în care valorile au fost pulberate, iar din bănci dispar milioane de lei. Mi-a povestit un literat că recent, într-o zi, mergea pe o stradă din centrul capitalei spre Uniunea Scriitorilor. La un moment dat îi se proțăpi în față un polițist masiv și agitat, care îl întrebă: „Unde te duci, măi?” „Păi merg spre Uniunea Scriitorilor, asta fac mai mereu”, bâigui scriitorul ușor speriat. „Pe aici nu se poate, hai du-te pe strada aceea”, făcu polițistul masiv și arătă cu mâna direcția în care trebuia să plece. Scriitorul cu pricina mi-a spus că s-a simțit umilit și ofensat. Ar fi putut polițistul acela să fie nițel mai politicos, să explice care-i problema la rigoare, dar pe semne de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere. De unăzi traversam strada pe o zebră, într-un loc în care aveam chipurile prioritate. Ei bine, dintr-un automobil nerăbdător se ieși un individ de circa 40 de ani care mă apostrofă cu fața crispată: „Mai repede, oi, și tiniști canelcu!” E inutil să le explice acestor brute că am tot dreptul să merg pe acea zebră, nu să alerg cu limba scoasă ca el să demareze mai repede. Sunt niște promotori ai bădărăniei cu care dialogul e imposibil. Știu asta bine. Numai forța sau bădărenie și mai accentuată îi poate face mai reflexivi și mai îngăduitori. Asta pentru că statul nu face mai nimic pentru a atenua bădărenia. Mai mult decât atât, printre politicienii și cinovnicii autohtoni sunt suficienți fani ai bădărenii. E suficient să trecem în revistă discursurile din campaniile electorale ale tranziției. Așa trăim aici, cu bădărenia la orice colț de stradă. Mergem spre Europa.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine din Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
Cei care postează pe Facebook sau pe alte rețele sociale un dialog plin de înțelepciune comică sau un rezumat de convorbire amuzantă cu șoferul de taxi, convorbire plină de informații sociale, aceștia nici nu-și dau seama că, de fapt, ei fac jurnalism fără voie. Șoferii de taxi sunt sursa a jumătate din materialul care umple reportajele din Afganistan, Kosovo sau Kenya. Jurnalistul își scrie deja articolul în drumul de la aeroport spre hotel, notând bodogâneala șoferului de taxi, după care precizează între paranteze sau închizând ghilimelele, spune cu tare XXX care a cerut să nu fie numit pentru a evita represaliile. Șoferii de taxi și sursele anonime, între ghilimele, sunt cei mai buni prieteni ai jurnalistului Leneș. Știu ziariști care, de la măsuța strategică din cafeneaua lor preferată, dirijează impresionante rețele de surse care vor să rămână anonime. Profesioniști care comunică subliminal cu înaltele medii din politică și afaceri și care îți pot furniza pe loc o apreciere în legătură cu viitorul Greciei, provenind, spun ei, de la un înalt funcționar al Băncii Centrale Europene care a dorit să păstreze anonimatul. Pentru alții, e o nimica toată să furnizeze în scris o anchetă dialogată despre prostituție în Antwerpen și despre clanurile albaneze care o dirijează, întrucât toate sfâșietoarele mărturii vor trebui să fie anonime pentru a asigura protecția informatoarelor. Atât de spontan curg citatele anonime în presa scrisă, încât pentru unii aceste gâtlejuri profunde care le transmit secrete de stat i-au făcut să-și uniformizeze scrisul. Toți ziariștii scriu acum cam la fel. Sistemul prezintă însă avantaje certe. Cel mai adesea e suficient să combin citatele anonime pentru a ști care e poziția personală a ziaristului asupra temei tratate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi ne reauzim la ora 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.